la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă spun bine ați revenit la o nouă ediție din cadrul emisiunii Pomul Vieții. Mă bucur tare mult că în această ocazie putem deschide din nou Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce dorește acesta să ne vorbească. Vă invit să-l deschidem în Cartea Faptele Apostolilor și să citim aici capitolul 24, iar din acest capitol versetul 16. Apostolul Pavel ne spune în felul următor: de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. De asemenea, putem observa faptul că nu doar aici se vorbește despre cuget, ci și în Vechiul Testament. Și dacă deschidem în Psalmii 66 cu versetul 18, putem da citire și să observăm: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Vedem aici în aceste două versete importanța cugetului, și anume în mod special al cugetului curat. Dumnezeu, la creațiune, a pus în om capacitatea de gândire, de închipuire, de imaginație. El are intenții și născocește planuri pe care le pune în aplicare. Cugetul, gândul, implică voința, judecata, raționamentul omului. Prin intermediul cugetului se dezvoltă sentimentul responsabilității sale morale, de îndeplinire a răspunderilor și a obligațiilor sale. Cugetul este cel care declanșează procesele de conștiință care cer ca omul să-și păstreze un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Deci, cugetul are un rol determinant în lupta cu ispita, în hotărârea de a sluji sau nu lui Dumnezeu. În direcția aceasta se îndreaptă și ideile subiectului nostru. O primă idee pe care doresc să o descoperim, să o discutăm, este tocmai nevoia de a avea un cuget curat. Pentru a avea un cuget curat, voința noastră are un rol determinant. Trebuie să ai intenții bune chiar și atunci când cineva îți provoacă greutăți și numai necazuri. De exemplu, dacă deschidem Sfânta Scriptură și căutăm astfel de exemple de oameni care au trecut prin greutăți, vom descoperi în Cartea Geneza, chiar la început, citind versetele 20 și 21, spunând: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Aici, bineînțeles, vorbește Iosif, care este un exemplu în această privință. Dacă mergem mai departe, Moise, care a avut de întâmpinat atâtea greutăți și necazuri din partea poporului pe care îl conducea, putem observa în Exodul, la capitolul 32, citind versetele de la 9 la 13, putem observa următorul lucru. Domnul a zis lui Moise: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, și a zis: pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii: spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iețeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți, voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. În aceste versete, dragii mei, putem vedea cum a intervenit el pentru acest popor în fața Domnului, cu toate că el, Moise, avea numai probleme din partea acestui popor. El a intervenit pentru salvarea lui cu toate aceste lucruri. Aceasta a putut o face datorită cugetului curat pe care îl avea. Sigur, putem continua studiul nostru al Scripturii și despre Caleb, da, un alt exemplu, putem citi în Iosua, la capitolul 14, versetele 7 și 8, unde spune: eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara. Și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Aici putem citi faptul că acest om, Caleb, a adus știri din misiunea ce a fost încredințată cu privire la escoderea țării Canaanului așa cum îi spunea inima sa curată. Un personaj foarte important și relevant este chiar Iov. Și putem citi și despre el câteva lucruri în Iov, la capitolul 27, versetul 6. Spune felul următor: țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi inima și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Putem observa că despre Iov, despre cugetul său, că nu-l mustră pentru niciuna din zilele pe care le-a trăit. Și în Noul Testament avem multe exemple de genul acesta. Apostolul Pavel face în Noul Testament multe afirmații la beneficiile pe care le are omul care posedă un cuget curat. De exemplu, în Romani, la capitolul 8, cu versetul 1, putem citi următorul lucru, și anume: acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Apostolul Pavel ne spune că nu mai este nicio osândire pentru cei care nu trăiesc după îndemnurile firii acestui pământ, ci după îndemnurile Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Iar Duhul, dragii mei, nu locuiește decât într-un cuget curat. El merge mai departe și ne spune în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12, chiar și titlul acestei părți din capitolul 1 vorbește despre mântuirea cugetului apostolului. Iar aici scria celor care le era adresată epistola că propriul cuget îi spunea că s-a purtat față de ei cu sfințenie și curăție de inimă. Tot el scrie și în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19, un lucru deosebit de important cu privire la păstrarea unui cuget curat. Scria lui Timotei atunci, dar și nouă astăzi, să ne păstrăm credința și un cuget curat, și ne avertizează că dacă pierdem cugetul, avem pericolul de a cădea de la credință. De asemenea, și Apostolul Petru scrie și el despre importanța posedării unui cuget curat. Și chiar vă invit să deschideți și dumneavoastră Sfânta Carte, Manualul Ceresc, și să citim împreună textul din 1 Petru, la capitolul 3, versetul 16. Le spune: având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră, purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Dacă vom avea un cuget curat, dragii mei, cei ce ne bârfesc vor rămâne de rușine. Mergând mai departe, exemplul desăvârșit și în această privință pe care Sfânta Scriptură ni-l prezintă este tocmai Domnul Iisus Hristos, care a declarat: cuget ceea ce cugetă Tatăl meu. Dacă este nevoie de a avea un cuget curat, există și posibilitatea pervertirii cugetului. Și vă invit să luăm din nou câteva exemple, doar câteva din toată această mare carte pe care le prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, care demonstrează lucrul acesta. De exemplu, Cain, primul fiu al lui Adam, dacă citim pasajul biblic din Geneza, capitolul 4, de la 6 la 8, și vă invit să deschideți împreună cu mine, putem observa că se spune: și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Aici, în pasajul acesta, descoperim că propriul său cuget nu mai era curat față de fratele său Abel. De asemenea, despre Balaam citim în Cuvântul lui Dumnezeu că a fost un preot al Domnului, deci avea un cuget curat, dar pe parcurs și-a pervertit cugetul său și a decăzut de la starea de profet al Domnului. Numeri, capitolul 22 și în mod special versetul 6 vorbește despre lucrul acesta. Planul propus de Balaam avea drept scop de a despărți pe copiii lui Israel și ducerea lor în brațele idolatriei. Soarta lui Balaam se aseamănă cu soarta lui Iuda, iar caracterul lor are o asemănare unul cu al celuilalt. Atât Balaam cât și Iuda primiseră multă lumină și s-au bucurat de mari privilegii, dar un singur păcat favorit le-a pervertit cugetul. Un singur păcat pe care îl repetau din nou și din nou le-a stricat cugetul, le-a stricat caracterul și le-a adus moartea. Despre păcatul favorit al lui Iuda putem citi în epistola după Ioan, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 12. Capitolul 12, versetul 4 la 6, unde spune: unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua cu el ce se punea în ea. Într-o împrejurare, Domnul Hristos a trebuit să dea o lecție unor farisei care venise la el cu o problemă. Iar tot în Ioan, la capitolul 8, versetul 9, putem citi că după punerea în fața problemei respective, Domnul Hristos spune: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea, versetul 7. Iar versetul 9 spune: când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. În versetul acesta, versetul 9, putem vedea că ei au fost mustrați în cugetul lor și au renunțat la lucrarea pe care porniseră să o înfăptuiască. Ai putea să-ți pui întrebarea următoare, dragul meu. Eu și oricare dintre dumneavoastră, sunt eu chiar neputincios față de ispită? Îți răspund, nu, nu ești. De ce? Pentru că, de fapt, tu ești paznicul conștiinței tale. Dar dacă accepți de bună voie să fii corupt de Satana, dacă alegi să-ți pleci inima la încercările repetate ale ispitei, atunci cu siguranță rezultatul va fi o inimă a inamicului. Pentru că este puterea care decide pentru suflet. Hotărârile îți aparțin. Ele reprezintă propria alegere. Înclinațiile pot fi foarte puternice. Natura omului este slabă, dar voința este aceea care decide. Voința este liberă. Nu a fost niciodată planul lui Dumnezeu ca ea să fie altfel. Nu a fost niciodată planul său ca vreo influență exterioară să controleze voința omului. Însuși Dumnezeu nu controlează fără să fie invitat. Nici chiar Satana nu poate stăpâni voința omului fără permisiunea lui. Omul este acela care hotărăște. Dumnezeu a plătit un preț infinit de mare pentru a-i oferi această libertate. Și aceasta a fost moartea Fiului Său. A costat viața Domnului Iisus Hristos ca să ne asigure dreptul la alegeri libere. Dumnezeu, dragul meu, draga mea, nu va forța niciodată voința omului, ci El o va accepta dacă este oferită. El dorește numai o supunere liberă din partea noastră. Pe de altă parte, Satana, adversarul său și al nostru, va folosi totdeauna anumite născociri ascunse pentru a forța voința omului, paradoxal în cazul a ceea ce spune el. Există nevoia de a ne curăți cugetul. Lucrul acesta este foarte clar și putem vedea că Sfânta Scriptură vorbește despre lucrul acesta și ne spune cum putem să ne curățim cugetul. Iar dacă deschidem Sfânta Carte în 1 Petru, la capitolul 2, versetul 19 ne spune căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Suferința este ceea ce ne cizelează. Să suferim pentru cugetul nostru tocmai pentru a fi mai șlefuiți. De asemenea, în Evrei, Apostolul Pavel ne spune faptul că acest cuget al nostru are posibilitatea de a fi curățat. Și anume, în capitolul 9, versetul 14 spune cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. După ce am trecut prin daltă, prin șlefuire, prin sângele lui Hristos putem fi curățați. Dar un al treilea lucru în privința curățirii cugetului ne stă tot Evrei, tot epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 10, versetul 12, unde spune el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. După ce suntem spălați, după ce suntem șlefuiți, apoi spălați, după toate aceste lucruri putem sta cu credincioșie și cu siguranță înaintea tronului lui Dumnezeu, pentru că suntem spălați și îndreptățiți. Hotărârea cea bună este că mai întâi să ai gândul lui Hristos, În Filipeni, capitolul 2, versetul 5, ni se spune în felul următor. Apostolul Pavel face o declarație extraordinar de frumoasă aici. Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. De asemenea și Isaia, capitolul 55, versetul 7 la 9. Versetele 7 la 9 spun să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. În personalitatea omului, dragii mei, există patru facultăți. Discernământul, puterea de a face deosebirea, apoi judecata, faptul că un lucru este mai bun sau mai rău decât altul. 3. Controlul de sine. Puterea de a stăpâni emoțiile și, în ultimul rând, voința, adică puterea care decide, care alege. Putem avea discernământ, judecată și control de sine. Putem avea cunoștințe multe, cultură și educație și chiar să dispunem de multă înțelepciune. Voința este totuși cea care decide asupra celor ce au fost enunțate mai devreme. Cu fiecare hotărâre bună, voința se întărește. Cu fiecare hotărâre rea, voința slăbește. Din lipsă de voință, pe care de fapt ei sunt cei ce trebuie să o stăpânească, unii își fac o scuză. De exemplu, alcoolicul zice, nu pot, îmi lipsește voința. Fumătorul la fel, nu mă pot lăsa, nu am nicio putere asupra voinței mele. Vorbitorul de rău pretinde, nu-mi pot stăpâni limba, mă ia gura pe dinainte. Păcătosul strigă și el, o, nenorocitul de mine, nu pot scăpa de păcat. Există totuși speranță pentru aceste categorii de oameni care au fost amintite mai devreme? Da. Există, pentru că Iisus Hristos este Salvatorul și în această privință avem un text din Cuvântul lui Dumnezeu care ne dă speranță și nădejde. În Luca, la capitolul 4, cu versetul 18, stă scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Poate că nu ne putem controla suficient gândurile, dorințele sau emoțiile, dar putem controla voința, putem alege ceea ce Mântuitorul dorește să alegem. Aceleași cuvinte pe care le-a adresat israeliților în vechime, ni le adresează și nouă acum. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Alegerea noastră este de fapt un act al voinței. Fiecare om este sub controlul uneia sau alteia dintre cele două puteri stăpânitoare printr-o alegere deliberată. Noi deci ne alegem inspiratorul care poate fi ori Duhul Domnului, ori Satana. Dumnezeu nu discută cu simțămintele noastre, ci cu voința noastră, deoarece în ceea ce privește destinul veșnic al omului, simțămintele nu sunt un factor hotărător. Voința este aceea care decide. De aceea îi invit să lăsăm emoțiile pe planul al doilea, căci ele se vor schimba treptat și vor ajunge la nivelul dorit de cer printr-o lucrare continuă a voinței. Ne aparține decizia, astfel că atunci când luăm hotărârea cea bună, puterea lui Dumnezeu va aranja totul în viața noastră. Avem nevoie de o inimă curată și un duh nou. Iar rugăciunea psalmistului să fie și rugăciunea noastră. Acum zice în Psalmii 51:10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Avem nevoie de o minte înnoită. Apostolul Pavel ne învață cum trebuie să facem să putem avea această minte înnoită în Romani 12 cu versetul 2. Puteți să citiți acasă din Sfânta Scriptură, să vă convingeți. Apoi Spiritul Profetic spune și el, și deschid ghilimelele, siliți-vă să schimbați mersul ideilor voastre și ocupați mintea numai cu lucruri plăcute. Întoarceți-vă privirile de la tablourile triste și întunecate ale închipuirii și uitați-vă numai la cele bune și folositoare. Închid citatul. Un alt citat spune, când vin asupra noastră ispite, când griji, greutăți și întuneric ne împresoară sufletul, atunci să privim la Domnul Iisus, care este lumina noastră. Am încheiat citatul. Să ne încredem în iubirea lui Hristos și în ocrotitoarea sa purtare de grijă, dragii mei. Atunci când păcatul se luptă să stăpânească tot mereu inima noastră, când simțământul vinovăției apasă inima și produce remușcări în conștiință, când necredința întunecă mintea, să ne aducem aminte că harul lui Iisus Hristos este îndestulător ca să biruie păcatul și să izgonească întunericul. Intrând în legătură cu Mântuitorul, ajungem în atmosfera păcii sale. Dacă vrem, Iisus ne poate curăța mintea noastră, unde poate să locuiască pe deplin un cuget curat. Iar acesta poate fi plantat temeinic de cuvântul său. Îndemnul din partea Domnului este de a strânge în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu și atunci nu vom mai păcătui împotriva lui, după cum spune și în Psalmii 119 cu versetul 11. Dragii mei, dragul meu, draga mea, să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi, cei care astăzi am deschis cuvântul lui Dumnezeu în această ocazie, să putem preda voința noastră lui Dumnezeu, pentru ca El să poată face în noi acea lucrare de curățire a cugetului nostru, care să ne ajute să deosebim bine voia lui Dumnezeu față de noi, de voia celui rău, pentru că și El dorește pe orice cale să aibă acces la voința noastră pentru a ne duce la ruină. Pentru că noi cunoaștem intenția celor doi domni asupra destinelor noastre, suntem invitați și cu această ocazie să ne predăm lui Dumnezeu, care dorește binele și salvarea noastră veșnică. Un gând inspirat spune, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, este unica noastră speranță împotriva relelor ce grăbesc distrugerea lumii. Bunul Dumnezeu să ne ajute în înfăptuirea acestor lucruri. Amin.